Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Padec Jankovića in morebitno brez potje. V tokratnem kultivatorju bomo vzeli pod drobnogled tri dogodke, ki so zaznamovali Slovenijo v tem tednu. To so odločitev državljanske liste Gregorja Viranta, da ne gre v koalicijo z Zoranom Jankovićem, neizvolitev Jankovića za mandatarja in manever desnice, po katerem večina njihovih pripadnikov sploh ni dvignila glasovnic, s katerimi naj bi v parlamentu volili mandatarja. To so storili zato, da potencialni prestopniki v njihovih vrstah sploh ne bi imeli možnosti glasovati v nasprotju s strankarskimi nasprotovanji Jankoviću kot premijeju. Na neki način takšna gesta implicira tudi strah, da bi prestopniki dejansko obstajali, če bi poslanci lahko glasovali. Janković je imel sicer na dan glasovanja deklarativno zagotovljenih zgolj 44 glasov, kar ni dovolj za izvolitev, potreboval jih je namreč 46. Na koncu pa je prejel še dva manj, torej 42. Predsednik države Danilo Türk je po Jankovićevem neuspehu namignil, da mu je še vedno naklonjen kot morebitnemu mandatarju in ni želel povedati, ali bi mandat v drugo zaupal predsedniku druge največje stranke v parlamentu, Slovenske demokratske stranke Janezu Janši. Sogovorniki v tokratnem kultivatorju so večinoma pričakovali padec Jankovića pri glasovanju o mandatarju, jih je pa presenetilo, da ni dobil niti vseh glasov, ki naj bi mu bili zagotovljeni. Več o vlogi predsednika države po neuspelem poskusu Jankovića in njegovih potencialnih odločitvah nam je povedal pravni teoretik in strokovnjak za ustavno pravo Andraž Teršek, saj ima predlog predsednika še vedno prednost pred morebitnim predlogom najmanj 10 poslancev državnega zbora za novega mandatarja.
Torej, predsednik republike ima nedvomno pravico, da po svoji lastni presoji oceni, koga bo predlagal ponovno za mandatarja. In normalno in običajno je, in to se od njega pričakuje, da bo predlagal tistega, ki izkaže za dovolj veliko stopno verjetnosti, da ima ali ponovem res zagotovljeno večino v parlamentu, ali pa, da z večjo verjetnostjo izkaže, da sam lahko zagotovi večjo podporo v parlamentu kot njegov morebitni protikandidat. In v tem primeru seveda lahko predsednik Türk še enkrat predlaga Jankovića za mandatarja, nekoliko bi se pa zadeva zapletla, če bi na neki točki postalo jasno, da Janković večine v parlamentu ne more zagotoviti, lahko pa jo zagotovi Janša. V tem primeru bi moral predsednik republike zelo premisliti in bi zelo tvegal, če kljub temu Janše ne bi želel predlagati za mandatarja, in tvegal bi lahko tudi do tolikšne mere, da bi morebiti celo vezal to svojo odločitev na svoj morebitni odstop iz funkcije. Namreč to bi pomenilo, da enostavno čuti, da iz nekih prisidujočih razlogov država takšnega mandatarja ne more imeti in tukaj bi se zelo zapletlo.
Oddajo nadaljujemo z Virantovim ne Jankoviču, ki je najverjetneje pomenil njegov padec v parlamentu. Analitiki z Levice sicer menijo, da ni bilo posebnih sodelovanj med Gregorjem Virantom in Janezom Janšo oziroma načrta, s katerim bi skupaj zavladala in niso ravno navdušeni nad teorijami zarot. Vlado Miheljak ne vidi pretirane povezave med Janšo in Virantom, saj zaslednjega oziroma zaslednjega pa meni, da je predvsem povšeči neoliberalni politiki Združenih držav Amerike.
Jaz sem imel tako mešane občutke. Jaz sicer nisem toliko verjel, da obstaja neki tajni peklenski načrt, da se zbeda pa pet ti pa boš iz sredine zelo voljivce pa priješ nazaj. Ne? Mislim, da to ne poteka tako. Ne? Tu veliko znotraj neke ideološke platforme je podoben način razmišljala. Ne? Jaz sem pripričan, da se to nisem dogovorila. Bolj se mi zdi, ne, zdaj je po teh zadnjih dogajanjih in po razkritju vloge ameriškega ambasadorja, ne, da je očitno je Amerika bila tista, ki je krojila tle rezultat. Ne, in da je, kako, če je kdo zastopnik, ne, sveži perspektivni zastopnik tega ameriškega neoliberalnega modela, je bolj, na neki način, bolj viran kot kot Janša. Ne. Janša je nek odslužen kader, ki je sicer lojalen Ameriki, ne, krati pa samovolje ne popolnoma zanesljiv, ne, in tu rekel, če hočejo ne, realizirati to, kar želijo Američani, ne, je ta grupacija teh neoliberalcev odlična platforma. Ne.
Tudi filozof Boris Vezjak ne verjame v naprej dogovorjene dogovore med Janšo in Virantom. Meni pa, da so teorijo zarote na sredini parlamentarni seji izvajale desne stranke.
Ja, jaz nisem, kot rečeno, jaz sem kritik teorije zarote, njihov pristaš. V zadnjem tednu ali pa zadnjih dnevih so se znova budile te teorije zarote o naprejšnjem dogovoru med Virantom in Janšo, katerega jaz ne verjamem, dokler ne vidim zelo konkretnih indicov in dokazov. Je pa res, da je seveda, ne, Virant v tej zadnji fazi dela vse, kar je ustrezalo Janezu Janši, to pa še ne pomeni, da je bil z njim dogovorjen. Se mi pa vendarle zdi, ne, da smo bili tudi v včerajšnji politični epizodi deležni močnih elementov teorije zarote, v tem smislu, ne, da se je vnaprej demoniziralo Jankoviča in se mu pripisovalo nagnjenost koruptivnosti in kot rečeno, sem prebral kar večjo število člankov o tem, koliko glasov bo kupljenih in kakšna je bila njihova cena. Na koncu se ni zgodilo nič od tega, še huje, celo kot rečeno, glasovi, ki ne bi šli zanesljivo k Jankoviču, niso šli k Jankoviču in meni bi se celo zdelo popolnoma korektno, da se recimo Janez Janša in njegova stranka upraviči Jankoviču za te naprejšnje domneve, ki so dejansko na koncu tudi pripeljale do tega slabega rezultata, za Jankoviča slabega rezultata.
Profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani Igor Pribac je že po volitvah napovedal situacijo, v kateri bo težko sestaviti stabilno vlado. Po nezadostni podpori Jankoviču v parlamentu pa je povedal sledeče.
Torej, sam sem bil med tistimi, ki je že pred volitvami napovedoval, da bomo po volitvah imeli drugi del drame, katere prvi del se je odvijal pred volitvami. Pričakoval sem, da bo volilni izid, ne glede na morebitne razlike, ne glede na to, da je na vse zadnje bil presenetljiv, takšen, da bo oblikovanje vlade, kakršno rabimo, to pa je trdna in učinkovita, zelo težavno. To se je izkazalo za resnično predvidevanje in mislim, da temu pravzaprav ne bomo ušli in da žal prezdevam, da bo tudi po oblikovanju vlade, da bo še vedno v Sloveniji neko obdobje politične nestabilnosti, da bodo že majhna razhajanja v vladi in do njih bo zlahka prišlo, če bo tako, kot se zdaj kaže vlada sestavljena iz petih strank, prav zagotovo tudi v resnici prišlo. Takšno torej nerazhajanje, tudi drobno, bo močno vplivalo na storilnost vlade in v resnici je senca novih predčasnih volitev vselej tule za vogalom in ne vidim nič, kar bi to stanje lahko bistveno spremenilo.
Selimo se k nedvigovanju glasovnic strani večine poslancev desne sredine. Matej Makarovič meni, da je bila takšna poteza povsem razumljiva in so z njo določeni poslanci izkazali svojo kredibilnost v odnosu do slovenske javnosti.
Tukaj ne gre po mojem mnenju za vprašanje zaupanja do poslancev, tu gre bolj za vprašanje kredibilnosti poslancev teh strank v odnosu do slovenske javnosti. Kaj ti, če bi bilo res tako, kot je napovedoval Zoran Janković, da bodo nekateri ljudje na skrivaj glasovali za njega, bi potem lahko ta sum padel na katerega koli poslanca, recimo pogojno od desne sredine.
No, ampak seveda s tem, kar ste povedali, ste implicirali, ne, da lahko bi pa nekdo bil za in potem se ne bi vedlo, na koga bi padel sum. Se pravi, je obstajala bojazen, da bi dejansko nekdo glasoval za, če bi dvignili vsi glasovnice.
No, glede, najbrž pač niso imeli vsi Jankovića za lažnivca, a ne? Torej, zdi, če je predpostavili, da je Janković lažnivec, bi seveda suma ne bilo, ampak če se pa smatra, da nekdo izredira za mandatarja, govori v osnovi resnico, bi bil pa tak sum razumljiv, ali ne? Ali mislite, da je Janković kar lagal, ko je napovedoval te glasove? Morda je lagal, morda?
Miheljak pravi, da sicer poteza, s katero poslanci niso dvignili glasovnic, ni formalno sporna, če ni nesporno dokazano, da so to storili pod pritiskom. Se mu pa vseeno ta poteza zdi zelo avtokratska.
Ja, zdaj, verjetno formalno res je težko karkoli dokazati, karkoli utemeljiti. Ne? Namreč, oni so svobodno izbrali nesvobodo. Ne? Bolj ko ne. Vsak bi lahko rekel, jaz pa bom. Ne? Jaz bom pa vzel glasovnico. Ne? Ampak ne glede na to, vemo, ne, kako je to potekalo, vemo, kakšna je bila ta svoboda, ne, je bil izjemen pritisk na poslance in tisti, ne, tisti, ki bi vzel listek, ne, kakorkoli bi glasoval, seveda bi bil pod hudim pritiskom, ne, to je zelo, zelo narobe. Mislim, da to ni, ker to ne pomeni zdaj, da se to zdaj zgodilo, pa se ne bo več. To pomeni, da se bo to dogajalo, ne. To je zdaj izumljen novi trik, s katero ti pa imaš absolutni nadzor tudi nad tajnimi volitvami. Ne?
Tudi Vezjaku se zdi obstrukcija zelo resna in neprimerna stvar.
Ampak mimo tega se mi zdi bistveno resnejša ugotovitev, da je pravzaprav včeraj na tajnem glasovanju dvignilo glasovnico samo 54 poslancev. Namreč, zakaj, kot vemo, je prišlo do neke velike politične blokade ali obstrukcije, ki se po mojem mnenju zgodila na nek popolnoma neregularen način. Jaz seveda mislim, da je inštitut tajnega glasovanja, ne, o mandatarju, o bodočem predsedniku vlade nekaj, kar pritiče vsakemu poslancu. Včeraj smo bili pa deležni pravzaprav strankarskih računic, ki so popolnoma prevladale in bile močnejše od te možnosti, da dobimo vlado in seveda od tega, da bi imel vsak poslanec pravico na tajno glasovati po svoji vesti in svojem prepričanju.
Za ustavnega pravnika Terška obstrukcija ni sporna.
Torej, meni se to ne zdi sporno. Zakaj? Razlog je sila enostaven. Vlada in mandatar v prvi fazi morajo dobiti podpore, ki je jasna, transparentna. Te stvari se ne smejo dogajati za neko tančico skrivnosti pod mizo. Ne sme se ustvarjati dopuščati razlogov, da bi se potem špekulirali, kdo je bil ta, ki je dal dodaten glas, kaj mu je bilo obljubljeno, za kakšne zakulisne dogovore šlo in tako naprej. In seveda ti poslanci, ki niso želeli biti tarča takšnih špekulacij, so se lahko zavarovali samo tako, da niso prevzeli glasovnic.
Miheljak je sicer pričakoval nepodporo Jankoviću, pri tem pa je izpostavil nekompaktnost leve sredine in ponovno opozoril na precedens, ki se je zgodil v parlamentu pri glasovanju.
Ja, to je zdaj to so vse tri vsebine, ne, med sabo ločene. Po eni strani, ne, je seveda po mojem mnenju bilo pričakovano, da Janković ne bo dobil najavljene večine 46 ali celo 48 glasov, ne. Mislim, da je to bil blef. Ne. Po drugi strani je seveda vendar le presenetljivo to, ne to, da ni dobil večine, ampak da je dobil dva manj, kot je bila ta zagarantirana minimalna kvota. Ne. Se pravi, da blok ni kompakten, ne, da blok pušča. In tretjo, kar je pa onkraj tega in veliko bolj pomembno, je pa vprašanje, kaj se še le dogajalo. Namreč to, kar se je dogajalo, je presedan. Se je kaj podobnega že dogajalo, pa ne tako drastično, namreč ne, da voljivci, zama, poslanci izgubijo svojo avtonomijo, ne, popolnoma. Ne. Pred leti, to se mlajši kolegi ne morete spomniti, ne, so že bili primeri, da so morali podpisovati, ne, šlo je za, seveda, za voljivce desne opcije, da so morali podpisovati, paraferati tako in drugače svoje voljivne liste, se je videlo, če so vsi glasovali tako, kot je treba. Ne. Ampak to je pa še reč, da so že naprej bili, se pravi, onemogočeno je, ne, da izrazi svojo voljo, ne, to je, sicer pravniki pravijo, da ne vidijo formalnih problemov, ne, ampak mislim, da to že vprašanje, to že posega v ustavna vprašanja, ustavnega položaja parlamenta in parlamentarcev, ne, namreč on je po definiciji je svoboden v svoji odločitev, on ne posluša nikoga, ne, tudi svojih voljivcev dejansko ne, ne, ampak zgolj po svoji vesti, ne, pa po svoji presoji, ne. In to je, kako to je problem, ne?
Vezjak meni, da smo se znašli v pat poziciji, v kateri Slovenija do sedaj še ni bila. Opozarja tudi, da se je zgodilo nasprotno od tez o politični korupciji strani Jankoviča, saj ni prejel vseh glasov niti iz svoje koalicije, torej od poslancev Pozitivne Slovenije, Socialnih demokratov in Demokratične stranke upokojencev Slovenije.
Ja, zdi se mi, da smo se znašli v neki dramatični pad poziciji, se pravi situaciji, v kateri še verjetno v zgodovini Slovenije nismo bili. To pomeni, da na noben način ne moramo sestaviti vlade, celo to pomeni, da pravzaprav ne obstaja konsenz glede tega, kdo je zmagal 4. decembra na volitvah. Ravno kar sem namreč prebral stališče Žiga Turka, politika SDS-a, ki izrecno eksplicitno trdi, da Zoran Janković 4. decembra na volitvah ni zmagal, kar se mi zdi skrajno neresno in neverjetno. Skratka, mislim, da je situacija naslednja. V občerajšnjem glasovanju se je zgodilo da je desnica, slovenska desnica na nek način pričakovala to, kar je označila za politično korupcijo, se pravi dogodek imenovan Ciril Pucko, dogodek iskanja in najdevanja političnega izdajalca, ki naj bi prevesil glasove poslancev v prid seveda Zoranu Jankoviću in njej naklonjeni koaliciji, na kar se je seveda zgodilo nekaj prav nasprotnega, da namreč niti ta minimalna koalicija ali minimalni podporniki Zorana Jankovića vsi po vrsti niso glasovali za Zorana Jankovića.
Makarovič po neizglasovanju Jankovića pričakuje sledeče.
No, te napovedi so seveda precej nehvaležne. Jaz pričakujem, da bo prišlo do poskusa sestave desno-sredinske koalicije, če jih lahko tako rečemo. Če bo poskus uspešen, je seveda vprašanje. Sem pa pripričan, da se nekdo kot je Janša bo podal na pot tako nepremišljeno kot Janković, ampak bo preprosto najprej zagotovil trdno podporo in če te podpore ne bo zagotovil, pač na glasovanje ne bo šel.
Vsekakor bo tudi desno-sredinska koalicija pred težko nalogo, če bo iskala podporo v parlamentu. Koalicijski osnutek je že poslala socialnim demokratom in Desosu. Za slednjo stranko je sicer bolj verjetno, da bi vstopila v takšno vlado. Seveda pa tudi vstop Desosa ni samoumeven, kot tudi ne odločitev Tirka, komu bo v drugo podelil možnost za mandatarstvo. Vsekakor pa tudi drugi krok izvolitve mandatarja ne bo dosti lažji od prvega, če bo do njega sploh prišlo. Ključen predpogoj za to je namreč zagotovljenih 46 glasov podpore v parlamentu. Kultivator je pripravil Urh.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.